Розділ 9. Того ж вечора Микола Орловський лежав на дивані, віддавшись міркуванням. Вогонь весело палахкотів у каміні, кидаючи по кімнаті нерівні тіні. Протягом багатьох років він призвичаєвся до самотності, але сьогодні його охопила туга за онукою. Вона була навіть більшою, аніж за онуком, коли той після канікул вертав до школи. Маргіта лише 3 тижні була у нього, але наскільки вона стала для нього близькою, він відчув тільки тепер, коли відвіз її у гірку, а сам повернувся в Орлів. Скрізь, куди б він не кинув погляд, було видно сліди її турботливих рук. Якби зараз Маргіта була тут, то, напевно, вона б сиділа біля рояля чи на пуфику поруч із ним, та й слухала б його розповіді з історії польської держави, чи принесла б чай з домашнім печивом і читала б йому, а він слухав би її милий голос. Дід обожнював онучку, і його любов до неї з кожним днем зростала. Він почувався, наче бідняк, що раптово розбагатів і який не знає, що робити зі своїм добром. Він не тільки знав, але й відчував, що в її жилах тече його кров. Вона увесь день займалася справами, однак завжди готова була перервати своє заняття, коли бачила, що вона була йому потрібна. За порадою доктора Раушера він подарував їй коня і навчив їздити верхи. Бувати із нею в маєтках для нього одне задоволення. Будинок у гірці все-таки не був так добре влаштований, щоб задовольнити вимоги Маргіти. Але вона одержала чудову нагоду відремонтувати його на свій власний розсуд. Навесні Адам приїде, і тоді... Старий наморшив чоло, коли згадав про Адама. На серці стало важко. З онукою можна було говорити про все, а коли мова заходила про Адама, вона враз ставала мовчазною. «І навіщо я дозволив йому виїхати?» – дорікав собі пан Орловський в такі хвилини. Ну, вже коли він повернеться, я його не відпущу доти, поки вони не звикнуть одне до одного. Він їй хоч привіт у листі передав. Вона ж його просто ігнорує. Останній лист Адама прийшов із Суецького каналу. Мова у ньому йшла про вдалу подорож і про нові результати досліджень. Ах, думки людини! Вони як птах, летять куди хочуть. От куди Манфреду треба було повести Микольцю, подумав він і поморщився, ніби згадав щось украй неприємне. Того нещасливого вечора, уперше за багато років, пан Микола, піддавшись жалощам до колись настільки улюбленого, а потім настільки ж ненависного зятя, переступив поріг його будинку. Ні, він і сьогодні не шкодував про той вчинок. Прикрим було лише те, що він начебто принизив себе перед ним. Тепер йому думалося, що Коримський не мав потреби в його жалощах, адже інакше він міг би, коли Микольцеві стало краще, відвідати Орлів. Старий злився на зятя, і кожного дня нудьга за улюбленим онуком більшала. У той момент, коли він схилився над помираючим первістком своєї загубленої, але незабутої дочки, в його душі озвалася струна, що мовчала довгі роки, яка вже не могла вмовкнути. Прогнози лікаря Раушера були невтішними. Бідний Микольцю. Аби Маргіта не довідалася про те, що сталося, він суворо наказав слугам ніколи не згадувати про Коримських. А в Орлові, окрім декана Юрика, адвоката Крауса і лікаря Раушера, що приходили грати в шахи, ніхто не бував. У містечку та його околицях молодята нікого з місцевої знаті не знали, і пані Орловську ніхто з дам не міг відвідати. За теперішніх обставин було зовсім непогано. Сама вона ніколи не запитувала про Коримських. Вони їй були чужими. Панові Миколі ставало все ніяковіше. Двічі він не розчув стукоту у двері. Коли застукали втретє, старий радісно підхопився і гукнув: «Увійдіть!» Хтось вирішив порушити його самотність, і старий пан був радий цьому. Незважаючи на те, що кілька хвилин тому він думав про цю людину, що постала в дверях, та не очікував її побачити. «Манфреде, це ти?» «Так, у кімнату увійшов Манфред Коримський». Який час обидва знічено дивилися один на одного. Потім, привітавшись, вони сіли біля каміна. Пан Микола хотів подзвонити, щоб запалили світло, але Коримський не схотів. Старий поворушив вугілля в каміні і підклав дров. Він знав, що скаже зять, і зарані хвилювався. «Я прийшов подякувати тобі, батько», – почав Коримський. І його голос, у якому відчувалася гордовитість і холодність, затремтів. «За ту незаслужену любов і той жаль, що ти виявив до мене у найжахливішу хвилину мого життя». «От як?» – пан Орловський іронічно усміхнувся. «Я думав, ти чогось не знаєш чи забув. На жаль, я не міг прийти раніше», – вів далі Коримський. «Але май на увазі, що перші дні я не міг вийти із будинку. До того ж обставини в Орлові. Тільки тепер, коли я довідався, що ти один, я зміг виконати свій обов'язок. Перепрошую за запізнілий візит і прийми мою подяку. Я хотів би сказати і від Миколи, але це було б неправдою. Микола про твоє відвідування, хоча воно сталося лише через нього, нічого не знає. І тому, що ти більше не довідувався про його самопочуття, я подумав, що ти шкодуєш про свій шляхетний вчинок і не хочеш підкріпити його душу надією, яка може і не виправдатися. По голосу аптекаря можна було бачити, якого напруження коштувала йому награна байдужість. Старий підняв голову і рішуче сказав: «Ти думав про своє, а я про своє. Ти помиляєшся. Я все знав і знаю про стан Микольці. Раушер приходив до мене щодня. Щоправда, у перші дні я чекав на тебе, а потім перестав. Я забув, що тепер у мене є хтось, з ким би ти не хотів зустрічатися». Останні слова він вимовив з гіркотою. «Думаю, було б краще, якби ви двоє не побачилися. Я не хочу згадувати старе. Що було, те було. Цього вже не вернеш. Тож ти маєш розуміти, що твоя дочка від тебе не в захопленні». Хоча Коримський прикривав обличчя рукою, було видно, що він зблід. У кімнаті запала гнітюча тиша. Така тиша діє як ніж, що знову ріже ледь зажилі рани. «Не будемо говорити про це», – сказав пан Микола, підводячись. «Скажи мені краще, як справи у Микольця і що ти хочеш робити далі?» Коримський теж підвівся. Боляче було дивитися в його змучене, стражденне обличчя. «Як тільки він зможе подорожувати, лікар Лермонтов вирушить з ним на південь», – відповів він. «А де тепер цей лікар?» «У сімейних справах виїхав до Відня. Я сьогодні одержав листа, в якому він повідомляє, що днями повернеться. Я сподіваюся, що до його приїзду Микольцю вже зможе вирушати в дорогу». «А ти не поїдеш із ними? Я чув, що у тебе тепер є провізор». «Так, я міг би поїхати. Але мені треба подбати про літню дачу, щоб ми могли перебратися, коли син повернеться. Я щонебудь придатне купив би поблизу». «Не знаю, чи знайдеться щонебудь поблизу. Неподалік гірки мені пропонували ділянку ялинника із селянським двориком. Можна було б подивитися, і якби цей маєток виявився придатним, я міг би його купити і упорядкувати для Микольці. Отож, ти можеш не залишатися заради цього. Я знаю, що тобі хотілося б поїхати із ними, та й зміна клімату для тебе теж була б корисною».
«Батьку, ти занадто добрий». Обличчя Коримського освітилося радістю, і він міцно потис руку старого. «А чи не важко це буде для тебе?»
«Дурниці! Адже це потрібно Микольцеві!»
«Батьку, спасибі тобі!»
Коримський піднявся. «Ти вже йдеш?»
«Мені треба повернутися, поки він не побачив, що мене немає».
«Так перекажи йому вітання і скажи, що я хочу його побачити здоровим».
Пан Микола проводив зятя до дверей. Вони простилися, і Коримський вже один йшов повз кімнати, в яких колись жила його дружина, а тепер буде жити дочка. Раптом він спинився і зіперся на стіну. Ох, чи можна дивуватися тому, що голова йде обертом від спогадів про прекрасне минуле, коли думаєш про безпросвітнє сьогодення і боїшся невідомого майбутнього, коли перед тобою майне рожеве, золоте щастя молодості, що вже ніколи не вернеться.